Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Najvažnije vesti do 14 sati. Ministarstvo poljoprivrede Srbije zabranilo uvoz svinjskog mesa i navodi da ne postoji opasnost od pojave meksičkog virusa. Najmanje 62 ljudi umrlo u Meksiku, oko 1000 osoba je zaraženo virusom svinjskog gripa. Ministarstvo odbrane demantovalo navode da posjeduje transkript razgovora posade NATO u vezi pogibije 16 radnika RTS-a. Policija sumnja da su u zapaljenom džipu pronađenom kod Dobanovca izgoreli Goran Marić i Ilija Novović, nezvanično saznaje B92. Hillary Clinton u iznenadnoj posjeti Iraku. U Srbiji u nedelji vetrovito, tokom dana pretežno sunčano, dnevna temperatura od 14 do 20 stepeni. U emisiji možete čuti, nadležni u Srbiji tvrde da ne postoji opasnost od pojave meksičkog virusa.
Građani mogu da budu potpuno spokojni i bez brige, jer mi do sada nismo uvozili meso iz tih prostora gde je eskalirala ova bolest, zabranit ćemo uvoz.
Kako su učesnici Međunarodne konferencije o socijalnoj politici, koja se simbolično održava u zgradi bivše jugoslovenske vlade, reagovali na pojavljivanje posljednjeg premijera bivše zajedničke države?
Gospodin Ante Marković. Naša zahvalnost je tim veća ako se zna da je ovo njegov prvi javni nastup posle 17 godina.
Hvala lijepo. Neću reći da vam se zahvaljujem što ste me natjerali ovdje da hoćem, ali zadovoljstvo mi je.
Čućemo i predloge za posljednji gaf u aprilu, a među njima i kako je napravljen najmanji ugostiteljski objekat u Srbiji.
Pa njegove su dimenzije 2,5-3 kvadrata i to je mali prostor, ali dovoljan, 4 čovjeka mogu da stanu. Tu imam uvek rakiju, travaricu od 19 vrsta trava lekovitih i aromatičnih.
Pa najveća mana ovog kafića je što možda se pije rakija na eks, jer ne dozvoljava i u dimenziji bač, nego mora da se gustira. Ali želim...
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Radnici tekstilne industrije u Novom Pazaru već treći dan su u štrajku, a od ponedeljka najavljuju radikalizaciju protesta. Zoran Bulatović, radnik koji je juče sebe ocekao prsta, zatim ga i pojeo, posle ukazane lekarske pomoći vratio se među štrajkače. Udruženje tekstilnih radnika Novog Pazara stupilo je u štrajk glađu jer traži isplatu za ostalih zarada za period od 1993. godine do prestanka radnog odnosa po osnovu sporazuma o socijalnom programu. Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić pozvao je na obustavu štrajka.
Meni je utoliko teže da govorim o tome što ja te ljude poznajem. Činio sam sve koliko mogu da im pomognem kroz neke jednokratne novčane isplate. Na kraju smo uspeli da dovedemo ovaj proces do toga da tekstilni kombinat bude vlasništvo opštine. Odluka na vladi je doneta. Ja zaista molim radnike da prekinu sa tim radikalnim oblicima ispoljavanja protesta. Ovo je juče tragično što se dogodilo. Da ćemo zajedno pokušati da ceo ovaj proces ubrzamo i da se neke nepravde, ukoliko je to moguće, koje su prema njima učinjene u prošlosti, bar sada isprave.
Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprava za veterinu saopštili su danas da u ovom momentu ne postoji realna opasnost od pojave influence svinja izazvane meksičkim tipom virusa ni u regionu ni u našoj zemlji. Povodom pojave bolesti u Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama, ministarstvo je saopštilo da služba Uprave za veterinu prati aktualnu situaciju i širenje bolesti na terenu u saradnji sa epidemiološkom službom Ministarstva zdravlja. Direktor Uprave za veterinu Zoran Mićović.
Građani mogu da budu potpuno spokojni i bez brige, jer mi do sada nismo uvozili meso iz tih prostora gde je eskalirala ova bolest. Zabranit ćemo uvoz i donit ćemo odluku u ovom trenutku. Dok se potpuno ne razjasni i obim i karakter ove bolesti, jer je virulentnost svinjskog gripa vrlo opasna i ona je praktično neizlečiva. U ovome trenutku gdje ne postoji vakcina koja možda zaštiti ovaj tip virusa koji je se pojavio kao jedna sublimacija tri virusa, ptičje gripa, ljudskog gripa, humanog gripa, dakle i svinjskog gripa.
Direktor Uprave za veterinu Zoran Mićović. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac potvrdio je danas da je ministarstvo na čijem je čelu zatražilo od sudskih organa da saslušaju penzionisanog potpukovnika Lakića Đorovića povodom njegovih navoda o postojanju dokumenata vezanih za bombardovanje zgrade Radio Televizije Srbije 1999. godine.
Mi smo još 2007. godine sva relevantna dokumenta stavili na uvid javnosti putem sajta Ministarstva odbrane, a sada ćemo na zahtev suda, odnosno tužilaštva, učiniti zaista sve korake da ta dokumenta dostavimo i sudu i da napokon se ta stvar zvanično zatvori ili otvori na sudu i da se utvrdi da li je to što potpukovnik u penziji govori istina ili, zloupotrebljavajući nesreću porodica poginulih, danas širi neistine i širi, da kažem, nepoverenje prema vojsci Srbije.
Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac. Policija sumnja da su u zapaljenom džipu pronađenom juče kod Obanovaca izgoreli Goran Marić i Ilija Novović, nezvanično saznaje B92. Sumnja se da su žrtve bliski saradnici Andrija Draškovića i prijatelji Luke Bojovića i Sretena Jocića. Marić i Novović poznati su po debelim kriminalnim dosijeima, a policija sumnja da je motiv zločina prevlast na narkotržištu. Predsjednik Srbije Boris Tadić je danas na marginama energetskog samita Prirodni gaz za Evropu, bezbednost i sigurnost, koji se održava u Sofiji, razgovarao sa bugarskim predsjednikom Georgij Parvanovim i turskim predsjednikom Abdullahom Gulom. Predsjednik Srbije izjavio je da su Srbija i Bugarska energetski saveznici, izrazio očekivanje da će gradnja gasovoda Južni tok otpočeti što pre. Trasa gasovoda se na neki način poklapa sa trasom koridora 10, što je od velike koristi za Bugarsku, rekao je Tadić. Predsjednik Parvanov je naglasio da će Bugarska i Srbija imati ključno mesto u realizaciji Južnog toka i da je pored tog projekta prioritet u odnosima dve država završetak koridora 10 i otvaranje novih graničnih prelaza između Srbije i Bugarske. Predsjednik Srbije sastaće se sa hrvatskim predsjednikom Stjepanom Mesićem. Američka državna sekretarka Hillary Clinton danas je doputovala u iznenadnu posjetu Iraku, javile su agencije. Clintonova je u Bagdad došla u vojnom transportnom avionu dan pošto su dve žene samoubice izvele napad ispred šiitske džamije u Bagdadu, u kojima je poginulo 60 ljudi. Ona je međutim rekla da uprkos napadima ne smatra da je zemlja ponovo skliznula u sektaški konflikt od pre 3 godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Razmere i dubina ekonomske krize u svetu nameću jasnu potrebu za uspostavljanje regionalne saradnje i socijalnog dijaloga, jedna je od ocena koja je najčešće provejavala na dvodnevnom međunarodnoj konferenciji koja se danas okončava, posvećenoj socijalnoj politici u svetlu svetske ekonomske krize. Na skupu u Beogradskoj palati Srbije, pored predstavnika zemalja iz regiona, okupili su se i gosti iz drugih evropskih zemalja i predstavnici međunarodnih organizacija. Najveću pažnju ipak je izazvalo prisustvo posljednjeg premijera bivše SFRJ Ante Markovića, pripremio Nebojša Grabež.
Hvala lijepo. Neću reći da vam se zahvaljujem što ste me natjerali ovdje da dođem, ali zadovoljstvo mi je da se poslije toliko godina odsustva sretnem u ovih niti 24 sata sa mnogim prijateljima kojima sam dijelio tada i dobro i zlo.
Prvi javni nastup Ante Markovića, posljednjeg premijera socijalističke Jugoslavije nakon 17 godina, imao i posebnu simboliku, budući da je govorio u ambijentu iz kojeg je nekad upravljao bivšom zajedničkom državom. Duh zajedništva kojim se tada suprotstavljao naletu nacionalističkih ideologija i razjedinjenja i ovog puta Marković vidi kao model koji bi mogao da ponudi izlaze iz novog zajedničkog problema – ekonomske krize.
Ja mislim da se mora, a može se i na ovom regionu koji ovdje prisutan, otvoriti prostor za taj novi rast i razvoj na više načina. Nemojte me bukvalno shvatiti, ali zašto se ne bi razgovaralo o nekoj vrsti, neću reći carinske unije koja može biti shvaćena ovako ili onako, nego određeni carinskih beneficija da ove jadne privrede, ove naše koje su preostale iz nekog vremena u kojem su bile mnogo jače nego što su danas, da se zaposle, da međusobno više kupuju, da međusobno više prodaju, da zaposle radnike tih zemalja.
Ovakva vrsta regionalne saradnje po Markoviću bi se prvenstveno odnosila na neiskorištene resurse u oblasti energetike, poljoprivrede i turizma. Bivši premijer i inače skeptik po pitanju brzog izlaska iz ekonomske krize, za koju veruje da je izraz krize kapitalističkog sistema. Marković kaže da su u posljednjih 30 godina krizna žarišta uspješno rešavana, ali napominje da je takav pristup jačao globalizaciju, učvrstivši elemente monopolizma u cijelom svetu.
I iz toga proizlazi zapravo suština onoga što se sada dešava. Ako je ukupna emisija sredstava, bez ovih najnovijih, između 3 i 4 puta veća od ukupnog društvenog proizvoda, onda je jasno da su se umjetno formirali i rješavali problemi na umjetan način bez prave realne podloge. Da se formirao jedan ogroman balon u kojem nema ništa i koji je sada eksplodirao.
Dosadašnji potezi regionalnih vlada u suprotstavljanju svjetskoj ekonomskoj krizi uglavnom su se oslanjali na kratkoročne mjere i intervencije koje ne bi mogle da se nazovu ozbiljnom strategijom. Zbog toga je uostalom jedan od ciljeva ove konferencije iznalaženje adekvatnog odgovora, jer kako kaže ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić...
Mi nemamo namjeru, vjerujem niko od učesnika ove konferencije, da predlažemo bilo kakve recepte za rješavanje ove krize. Nemamo namjeru da predlažemo gotovo rješenje jer jednostavno ne postoje, a posebno ne postoje laka i jednostavna rješenja jer da postoje ova kriza ne bi bila tako duboka i tako nepredvidiva.
Međutim, po ocjeni premijera Mirka Cvetkovića, prvi rezultati vladinog plana za ekonomsku stabilizaciju već su vidljivi.
Stabilizovanje kurs dinara, zaustavljanje trend ubrzanog pada industrijske proizvodnje, izbjegnuta je kriza u financijskom sektoru, vraćeno je povjerenje u bankarski sistem, održan je nivo kreditnih plasmana i ostvaren realni rast zarada od 2,8% u odnosu mjesec na mjesec u odnosu 2009. prema 2008. godine.
Iako je premijer Cvetković uvjeren da će realizacija postojećih i novih mjera očuvati radna mjesta i obezbijediti sredstva za socijalna davanja, Evropska unija je spremna da pomogne Srbiji.
The current economic crisis really affects not only banks and companies.
Šef delegacije Evropske komisije u Beogradu Josep Lloveras istakao i značaj razmjene iskustava zemalja regiona i izrazio spremnost Evropske unije da pomogne Srbiji u prevazilaženju posljedica krize. Napominjući značaj socijalnog dijaloga, Lloveras kaže da najugroženiji slojevi društva ne bi trebalo da snose najveći teret. Ukoliko bi se nakon prvog radnog dana ove međunarodne konferencije mogao izvesti neki zajednički stav, onda je to svakako konstatacija da razmjere i dubine ekonomske krize u svijetu nameću jasnu potrebu za uspostavljanjem socijalnog dijaloga i regionalne saradnje. U tom kontekstu Ante Marković vidi i mogućnost regionalnog povezivanja banaka.
Mislim da treba ozbiljno razmisliti da svaka zemlja formira neku svoju banku i da je formira na način da se ona oslanja i na budžet. Zašto ne? Pošto smo strancima manje više prodali ne samo banke nego i ljude.
Napominjući da je jedan od glavnih problema u regionu nedostatak kvalitetnih stručnih kadrova, Marković također zapaža.
Najveći naš problem su ljudi. Nemamo dovoljno pravih ljudi, znalaca. To se odnosi na vlade. Možda čak i prvenstvo.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo poljoprivrede Srbije zabranilo uvoz svinjskog mesa i navodi da ne postoji opasnost od pojave meksičkog virusa. Najmanje 62 ljudi umrlo je u Meksiku, a oko 1000 osoba je zaraženo virusom svinjskog gripa. Ministarstvo odbrane demantovalo navode da posjeduju transkripte razgovora posade NATO u vezi pogibije 16 radnika RTS-a. Policija sumnja da su u zapaljenom džipu pronađenom kod Dobanovaca izgorili Goran Marić i Ilija Novović, nezvanično saznaje B92, Hillary Clinton u iznenadnoj posjeti Iraku. U Srbiji u nedjelju vetrovito, tokom dana pretežno sunčano, maksimalna dnevna temperatura od 14 do 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedna rubrika stiže nam iz Prištine. Politički predstavnici kosovskih Srba različito gledaju na ponudu vlade Kosova i Međunarodne civilne kancelarije na proces decentralizacije vlasti na Kosovu, javlja Gzimba Đaku.
Njihovi stavovi se kreću od apsolutnog odbijanja procesa decentralizacije do prihvatanja procesa u zahteve za dodatnim garancijama od strane međunarodne zajednice koje će onemogućiti, kako kažu, neprincipijelne uplive i odluke kosovskih vlasti. Potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije Rada Trajković za naš program ističe kako je decentralizacija neophodan proces koji će omogućiti srpskoj zajednici da vodi poslove u sredinama sa srpskom većinom.
Mislim da je najvažnije za nas da se prihvati realnost na terenu. A realnost na terenu podrazumeva da svuda onde gde su se zadržali Srbi zaista dobiju mogućnost teritorijalne kontrole prostora sa jedne strane, nivo opština onde gde ispunjavaju uslove, gde ne da dobiju neki vid samouprave koji podrazumeva mesne zajednice, ali svakako sa određenim finansiranjem. U isto vreme očekujemo da će Srpska pravoslavna crkva prihvatiti i zaštićene zone kulturne baštine na prostoru Kosova i Metohije.
Ona smatra da bi ta dva procesa omogućila da Srbi dobiju nešto što podrazumeva mogućnost zaštite od nedobronamernosti centralnih institucija Kosova. Međutim, drugačiji stav ima Milan Ivanović, jedan od lidera Srba sa severa Kosova.
Mi nismo prihvatili Ahtisarijev plan, nismo prihvatili kvazi nezavisnu državu i na tome ovo što donosi Ministarstvo za lokalnu samoupravu Kosova ne odnosi se na Srbe i Srbi to neće prihvatiti.
Gospodin Ivanović kaže kako institucije Kosova mogu obezbediti podršku određenog malog broja Srba koji su deo institucija Kosova, ali da oni ne predstavljaju srpsku zajednicu, a da istovremeno Srbi na Kosovu imaju svoje institucije i predstavnike. Procesom decentralizacije vlasti na Kosovu, koji za osnovu ima plan međunarodnog posrednika Martija Ahtisarija, je predviđeno da se formiraju 5 novih opština sa srpskom većinom, kao i da se proširi katastarsko područje opštine Novo Brdo. Planom je istovremeno predviđeno da se na opštine prenesu ovlašćeni iz oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kao i da se obezbede finansijska sredstva za ostvarivanje tih funkcija. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku slušamo predloge za posljednji gaf u aprilu. Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Predlog broj 1. U pozvaničnoj statistici najsiromašnije opštine u Srbiji dobili su najmanji kafić u Republici. Kuršumlija je opština, selo je Žuč. Vlasnik Aleksa Pantić od stare bačve napravio ugostiteljski objekat. U Kuršumliji nema posla, ali ima vremena i alkohola. O tamošnjoj atrakciji govore vlasnik i gosti.
Pa njegove su dimenzije 2,5-3 kvadrata i to je mali prostor, ali dovoljan 4 čovjeka mogu da stanu. Tu imam uvek rakiju, travaricu od 19 vrsta trava lekovitih i aromatičnih.
Pa najveća mana ovog kafića je što možda se pije rakija Nex, jer ne dozvoljavaju dimenzije bač, nego mora da se gustira.
Ali želi.
Predlog broj 2. Ako bude sve po planu, a ovde to uglavnom nikada nije, ali ipak ako bude, od sledeće godine vize će i za Srbiju biti stvar prošlosti. Radujete li se tome?
Bila sam ja dosta u Švajcarskoj, ne treba više nigde. Dosta sam putovala. Imam 75 godina, sasvim je dovoljno, ali moj sin i moja snaja i svi ostali, moje unuka, isto bi to želeli.
E, to ne znam da li može bez vize. Ne znam, nisam upoznat vatke sa tome. Išao sam za Švajcarsku pre 10 godine i za Rumuniju sam išao. I tu ne mi je trebalo, nego pasoš samo. A viza ne znam, tražio mi je neko, pravio mi je za Nemačku da idem, pa nije mogo da napravi vizu.
Pa kad nije bilo vize, tada sam putovao, a sada ne bih putovao iz poniženja. Suviše je ponižavajuće čekati u tim redovima.
Predlog broj 3. Još ne znamo ko preti državnom sekretaru u Ministarstvu za ljudska prava Marku Karadžiću, ali saznajemo koliko je policija te pretnje ozbiljno shvatila. Ispričala Marinika Čobanu iz Lige socijaldemokrata Vojvodine.
Priča se proširila u tročasovnu gotovo raspravu gde smo se ubeđivali inspektor i ja. On je pokušavao da pronađe pod navodnicima krivično delo koje može da se izvuče iz tog plakata. I drugi deo razgovora se svodi na to, pa dobro, znači ovo zaista citiram, ali šta ćemo sa slobodom izražavanja?
Sve dok se LSV nije obratio pismom predsjedniku, premijeru i MUP-u.
U tom trenutku su se znači aktivirala u roku od 30 sekundi tri patrolne jedinice i četiri inspektora i ceo grad je bio odjednom preplavljen policijom. Sumarno na kraju zaključak je bio da su nas zamolili, mene su zaista zamolili kao portparolku gradskog odbora Lige u Pančevu da im se zahvalim zato što su hitno reagovali.
Predlog broj 4.
Šta je sad, pošto svi jataci bili pohapšeni i sad im se sudi, ko sad skriva Ratka Mladića?
Pita se advokat onih što su optuženi kao jataci Ratka Mladića. Istraga o ovome od 2006. nosi oznaku tajnosti, pa je malo poznato ko je Mladiću nosio hranu i vodu, ko plaćao dopune za mobilne telefone, a ko čistio skrovišta. Niko ne veruje da je general i to srpski sam uzeo metlju u ruke. Jataci sa ponosom za sada priznaju da su sa generalom drugovali, samo je pitanje kada. Drugo optuženi Ratko Vučetić.
Ja sam zvanično jatak, da mi smo školski drugovi. 7 godina smo u klupi sedili i 5 godina mi je komandovao rat. Ovi, po mom mišljenju lično, ja što reći javno, ovo sud je postao ispostava Haškog tribunala.
Predlog broj 5.
Već se posumnjalo da su predsjednik Boris Tadić i članovi njegovog kabineta posustali i zatražili dozvolu da uđu na Kosovo u Prištini, što se dalo i oprostiti jer bi bilo učinjeno za ljubav Velikog petka, do čega predsjednik i saradnici itekako drže. Kad, kako javlja Radovan Borović, utvrdi smo da popuštanja nije bilo.
Predsjednik Koordinacionog centra za Kosovo Zvonimir Stević kaže za naš program da delegacija Srbije boravi na Kosovu na osnovu zahtjeva upućenog samo kancelariji Ujedinjenih nacija.
Javnost je upoznata da je delegacija na čelu sa predsjednikom države Srbije stigla u Porti, odnosno manastir Dečane, na današnji veliki praznik, veliki petak za srpsku zajednicu i srpski živalj.
Predlog broj 6.
Kriza je po svemu sudeći svom snagom raspalila po srpskom parlamentu. Poslanici su dostojanstveno i hrabro ukinuli sami sebi dnevnice.
Konstatujem da je odluka doneta jednoglasno članova administrativnog odbora.
A pošto nesreća nikada ne dolazi sama, u jeku krize sa svih strana su ih pritisnuli da priznaju koji tajkuni koga finansiraju, mada se osnovano sumnja da ovdašnji tajkuni pare za svaki slučaj daju svakoj partiji. Demokrate Jelena Trivan.
Vidjet ćete tačno imena firmi koje stoje iza demokratske stranke koje su nam pomogle u funkcionisanju.
Radikali Zoran Krasić.
Nema tajkuna, znate. Nama tajkuni rasturaju stranku, kao što se da primetiti.
LDP Zoran Ostojić.
Naša stranka se finansira iz budžeta i mislimo da se čak i treba povećati finansiranje stranaka iz budžeta.
Predlog broj 7.
But Edaphosaurus aren't the only sailbacks, and now their biggest enemy is one of their own kind.
Što se krize tiče, nema razloga za brigu, a to smo naučili još od dinosaurusa. Prisjetite se samo perioda stabilnog tržišta zasnovanog samo na jednom pravilu, onom da jači preživljava, od pre 60 miliona godina, pa ćete na tom primjeru koji je podvukla ministarka financija Dijana Dragutinović shvatiti da vreme ipak radi za slabije.
Zemljom su vladali veoma impresivni, jaki, veliki reptili, ali se onda desilo nešto i ti dinosaurusi su nestali. Preživjeli su sitni sisari koji mogu da se prilagode novonastalim uslovima. I mislim nekako da nakon ovog budžeta Vlada Republike Srbije je praktično birala da li će biti dinosaurus ili sisar.
Gaf ovog puta biraju, glavna je odgovorna urednica dnevnika Borba Olivera Zekić iz Komiteta pravnika za ljudska prava Dejan Milenković i iz Labrisa Dragana Vučković, koja je glasala za treći predlog pretnje Marku Karadžiću.
Definitivno ono što jeste utisak prošle nedelje jeste to da se pretilo smrću državnom sekretaru i to nakon što su pre toga objavljeni plakati u Pančevu, gde je takođe pozvano na njegov linč. Čini mi se da to ništa nije neočekivano i da nas možda ni ne čude više ni plakati advokati nekakvi, ni to što rade desničarske organizacije, ali ono što je potpuno nedopustivo bilo u čitavoj ovoj priči sa Markom Karadžićem jeste to što je potpuno izostala bilo kakva reakcija Vlade Republike Srbije, odnosno Resornog ministarstva za ljudska i manjinska prava. I negde mene duboko zabrinjava činjenica da ako se ne reaguje kada je u pitanju predstavnik vlasti, šta bi se desilo i šta će se desiti kada u sličnoj situaciji bude nekakav drugi građanin običan, jel, ne predstavnik vlasti ili građanka. I to je ono što šalje nedobru poruku, već nešto što je poprilično alarmantno.
Istom predlogu glas je dao i pravnik Dejan Milenković.
Pa meni je taj primer državnog sekretara Marka Karadžića vrlo simptomatičan. Zapravo to je jedna, upravo rečeno, tužna priča na koji način čak se reaguje u slučaju kada reč o državnom sekretaru jednog ministarstva, znači funkcioneru državnog organa. Jednostavno nepostupanje policije u takvoj jednoj situaciji je prosto nedopustivo. Pričamo, naravno, želim da naročito ukažem da treba voditi računa su svi građani jednaki. U tom smislu i Marko Karadžić kao državni sekretar treba da uživa zaštitu kao i svi ostali građani. Ali u ovom vrlo ustavno rečeno problematičnom društvu ili bolje rečeno u društvu u kome je u još uvijek u tranziciji na putu ka demokraciji, ta jedna činjenica se čak ni državnom sekretaru bez intervencije predsjednika Republike ili nekog drugog ne pruži odgovarajuća pravna i druga zaštita je prosto nedopustiva.
Za sedmi predlog glasala je novinarka Olivera Zekić.
Meni je definitivno graf nedelje biserna izjava, slobodno mogu reći, ministarke Dragutinović i upoređenje krize sa dobom kada su živeli dinosaurusi, ali najbolje i mislim ono što je najgafovitije u toj čitavoj priči jeste Srbija koja je zajedno sa rebalansom koji se očekuje upoređena sa sitnim sisterima. Mislim da zaista naši ministri i oni koji vode našu zemlju prvo treba da skoče pa kažu hop, odnosno prvo da razmisle o tome šta poručuju, a ne da se izleću sa ovakvim sentencama.
Pretnje koje su neozbiljno shvatili. Poslednji gaf u aprilu je
predlog broj 3.
Priča se proširila u tročasovnu gotovo raspravu gde smo se ubeđivali inspektor i ja. On je pokušavao da pronađe pod navodnicima krivično delo koje može da se izvuče iz tog plakata. I drugi deo razgovora se svodio na to, pa dobro, znači ovo zaista citiram, ali šta ćemo sa slobodom izražavanja? U tom trenutku su se znači aktivirale u roku od 30 sekundi tri patrolne jedinice i četiri inspektora i ceo grad je bio odjednom preplavljen policijom. Sumarno na kraju zaključak je bio da su nas zamolili, mene su zaista zamolili kao portparolku gradskog odbora Lige u Pančevu da im se zahvalim zato što su hitno reagovali.
Gaf nedelje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A gost pres kluba Radija Slobodna Evropa, koji je na programu u nedelju u 9.30, je Goran Ješić, gradonačelnik Indije grada, koji je Financial Times ocenio kao 18. od 25 najatraktivnijih investicionih destinacija u svetu. On kritički govori o merama vlade Srbije kada je u pitanju recesija.
Oni smanjuju budžet nacionalni za 10%, ali ukidaju transfer opštinama za 40%. Što znači da faktički odgovornost će da prepuste na ljude koji su najbliže građanima. Ja kao predsjednik opštine Inđije nemam problem, smo mi napravili takav sistem koji je vrlo jeftin. Naša javna potrošnja je minimalna. Pitanje je šta će biti sa ostalim opštinama u Srbiji koje ne mogu da prežive bez tog novca.
Goran Ješić, gradonačelnik Inđije, gost pres kluba u nedelju u 9.30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo poljoprivrede Srbije zabranilo uvoz svinjskog mesa i navodi da ne postoji opasnost od pojave meksičkog virusa. Najmanje 62 ljudi umrlo je u Meksiku, a po 1000 osoba je zaraženo virusom svinjskog gripa. Ministarstvo odbrane demantovalo navode da posude transkripte razgovora posede NATO u vezi pogibije 16 radnika RTS-a. Policija sumnja da su u zapaljenom džipu pronađenom kod Obanovaca izgoreli Goran Marić i Ilija Novović. Nezvanično saznaje B92, Hillary Clinton u iznenadnoj poseti Iraku. U Srbiji u nedelju vetrovito, tokom dana pretežno sunčano, maksimalna dnevna temperatura od 14 do 20 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Sve u popodnevnom izdanju programa Radija Slobodna Evropa iz Beogradskog studija. Pozdravljaju vas Andreja Basković i Radovan Borović.